Empezamos. Rol de prensa do Consello na área social. Vimos de aprobar de xeito urxente un pagamento fundamental para auxiliar as entidades que coidan a discapacidade. Recordarán que en plena campaña das pasadas eleccións xerais o goberno aprobou unha subida do salario mínimo interprofesional de forma abrupta, pero non fixo ningún xesto, para axudar as entidades a afrontar o incremento de gasto que supuxo esa decisión precipitada. Con consecuencia, as entidades de discapacidade están ao borde da creba. Despois de valoralo con elas, despois de coñecer as súas dificultades de non poder afrontar o incremento dos salarios, a Xunta de Galicia decide afrontar na súa totalidade a repercusión do incremento dos salarios, o que supón unha inxección de 3,6 millóns de euros que estamos a pagar a partires do día de hoxe. Esta inxección de incremento salarial se fará con efectos retroactivos dende 1 de xaneiro e financiada íntegramente pola Xunta de Galicia. Vimos de avaliar a acollida da convocatoria para crear 15 casas niño. A última convocatoria para 15 casas niño tiveron 29 concellos que solicitan. Tal como avanzamos ontem no debate do Estado de Autonomía, nos comprometemos a que nesta legislatura todos os concellos galegos teñan un recurso de conciliación, é dicir, unha escola infantil ou, neste caso, nos ámbitos rurales, unha casa niño. A tal efecto, hoxe tomamos a decisión de volver a convocar unha nova proposta, unha nova orden con 23 casas niño, que son justamente as que nos quedan para completar o 100% dos concellos con este recurso de conciliación. Recordolles que as casas niño en Galicia son 100% gratuitas para todas as familias, con independencia de que sexa segundo, primeiro ou máis fillos que leven as familias a esa casa niño. E por último, aprobamos un novo decreto de artesanía alimentaria que busca un doble objetivo: recoñecer e fomentar os valores económicos, sociais e culturais da artesanía alimentaria e preservar e estimular o noso tecido artesanal no eido alimentario. Somos perfectamente conscientes que o uso falaz de expresións como artesanal, feito na casa ou caseiro pode levar a confusión e penalizar os productores e, por suposto, os consumidores, e con esta regulación, pois, transparentamos e damos garantía aos consumidores e tamén aos productores para que os produtos artesanais sexan realmente artesanais, debaixo de determinadas expresións non se esconda ningún tipo de reclamo para os consumidores que non responda a unha realidade desde o punto de vista da súa elaboración e presentación. Outros asuntos no Consello da Xunta que acabamos de darlle o visto e prazo en materia de infraestructuras: trasladamos ao Concello de Ourense a titularidade da Avenida Otero Pedrallo. Cumprimos o convenio asignado en novembro do ano 2018, polo que a Xunta de Galicia financiaba a remodelación integral deste vial, titularidade da Comunidade Autónoma, e unha vez finalizada a obra, transferimos a titularidade do vial ao Concello de Ourense. Rematou neste mes de febreiro as obras da remodelación integral de esta Avenida Otero Pedrallo, cun investimento de 2 millóns de euros. Esta avenida transcorre polo casco urbano de Ourense e, conforme ao convenio, e unha vez finalizadas as obras, transmitimos a titularidade para o seu mantenimento e conservación en favor do patrimonio da cidade das Burgas. Seguimos coas sendas no plan de sendas do Morrazo e toca o turno unha vez máis ao Concello de Marín, senda entre Baguín e Seixo. Vimos de aprobar as expropacións para poder executar esta senda por un importe de 700.000 euros que, unha vez expropiado, poderemos, entendo, licitar o principio do primeiro trimestre do próximo ano. Se construye pola marxe en dereita e se deixa unha mellora de acceso á praia de Aguete, ampliando a estrada. Dentro da comarca do Morrazo estamos executando sendas por unha extensión de 9,2 kilómetros e investindo unha totalidade de 5 millóns de euros. Cumplimos o compromiso de dar transparencia aos convenios que asinamos coas universidades galegas fora dos 400 millóns de euros que adicamos ao plan de financiamento universitario. De acordo con este precepto, hoxe damos a coñecer que no primeiro semestre do ano 2019 suscribimos 55 convenios en favor das entidades galegas por un importe de 2,7 millóns de euros, o que supón o dobre do que dos convenios suscritos no semestre anterior. Son convenios da Consellería de Cultura e Turismo, 13, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, cada 12, da Sanidade, con 7, da Vicepresidencia e Política Social, con 6 cada unha, da Consellería do Mar, con 4, de Infraestructuras, con 3, de Presidencia da Xunta, con 2, e de Facenda e Medio Rural, un convenio cada unha. A metade dos 2,7 millóns se adican a investigación e tamén a urxente e de especial interese para a consellería correspondente. Explícome, o 28% o apoio de accións sociais, o 14% destos convenios a mantenimento e reforma das infraestructuras e 8% restante a másters universitarios. Campaña da gripe. Adiantamos unha semana a campaña da gripe por prescripción facultativa. Empezamos o 14 de outubro ata o 23 de decembro. Vimos de incrementar un 60% o diñeiro que destinamos á campaña da gripe e investimos 3,5 millóns de euros. O incremento débese a que se adquiren unhas vacinas antigripais máis potentes, as coñecidas como tetravalentes. Estas vacinas contan cunha cepa máis do virus B pola que ofrecen maior protección. Esta campaña 2019-2020 para as vacunas tetravalentes empezamos dende os 6 meses aos 64 anos para pacientes de risco. Na anterior campaña a tetravalente só se poñía a maiores de 14 anos e embarazadas. Agora as ampliamos dende os 6 meses ata os 64 anos e evidentemente tetravalentes estamos falando de personas con risco asociado. O resto da vacuna é a vacuna trivalente, que son para todos os maiores de 65 anos. Por lo tanto, ampliamos hasta os 6 meses e tomamos máis decisións. Os nenos de entre 6 meses e 2 anos de idade que nacesen prematuros con menos de 32 semanas de xestación e as persoas con trastornos de coagulación as metemos dentro do universo de persoas de risco, cousa que estes dous non estaban anteriormente. Con este investimento, 3 millóns e medio de euros, un 60% máis, adquirimos 615.000 doses de vacinas antigripais, 7.000 doses máis que a etapa anterior. 165.000 son as novas, as tetravalentes. 20.000 son vacinas tetravalentes, as primeiras 165.000 son vacinas tetravalentes de cultivo celular. As vacinas tetravalentes de cultivo en ovos, que son para os menores, os bebés de 6 meses, e 430.000 doses restantes da vacina trivalente destinada especialmente a persoas maiores de 65 anos. Poñemos a disposición de todos os galegos 900 puntos de vacinación repartidos en toda a comunidade autónoma a favor da población diana. Volvemos a ofrecer a vacinación ao personal sanitario dos Sergas, que se inmunizará unha semana antes do que abrimos para a población en xeral. O pasado ano o personal dos Sergas incrementou o seu compromiso coa vacina e chegamos a 46%, 7 puntos máis que no ano 2017. Eles empezarán unha semana antes do 14 de outubro para que unha vez vacinados poidan dispensar a vacina ao resto da población. Esta vacina, recordarán, se ofrece gratuitamente ás persoas de 60 ou máis anos de idade, a residentes en centros pechados e os profesionais que traballan neles, a persoas que prestan factores de risco como doenzas cardiovasculares ou respiratorias, as persoas que desenvolven servizos esenciais na comunidade autónoma como policías, bombeiros, etc., e por suposto as mulleres embarazadas. As mulleres embarazadas conseguimos tamén o pasado ano incrementar un 52%, o doble de mulleres embarazadas se vacinaron no ano 2018 fronte o ano 2017. Tamén se recomenda vacinación para outros grupos de risco, persoas con enfermedades cardiovasculares ou respiratorias, insisto. Objetivo prevenir para evitar o máximo número de posibles casos e, no caso de que non se poda evitar o caso, minimizar o risco de que esta doenza se poda complicar. Por lo tanto, facemos un chamamento, temos vacinas máis potentes, as tetravalentes, incrementamos un 60% o presuposto da campaña de vacinación contra a gripe e anticipamos unha semana, a partir do 14 de outubro hasta o 23 de decembro, todas as persoas que estén en factores de risco ou todas as persoas maiores de 65 anos, aconsellámoslle que se vacinen para ou non sufrir a gripe ou sufrila dunha forma máis suave e que nunca poña en cuestión en risco a saúde e moito menos a vida desas persoas. Na área social, vamos a pagar as decisións do Goberno Central. Estaba pactado, como vostedes saben, ir incrementando o salario mínimo interprofesional cos empresarios e os sindicatos. En campaña electoral, o presidente en funcións tomou a decisión de facer este incremento do salario mínimo de forma abrupta, pero non tomou ninguna decisión do impacto que supón eso nos servicios públicos das comunidades autónomas. A tal efecto, as entidades para discapacidade nos trouxeron a enorme dificultad para poder seguir adiante e nos plantexaron dous escenarios: ou ben disminuir e despedir a algo máis de 400 traballadores, ou ben deixar sin cubrir a máis de 600 persoas con discapacidade que están sendo atendidas por estas entidades ocupadas na discapacidade da comunidade autónoma. Nos presentaron as súas contas e efectivamente non podían asumir o impacto de esta medida de forma abrupta. Despois de meditar sobre as distintas posibilidades, evidente que todas eran pésimas. Despedir a máis de 400 traballadores supoñía un enorme impacto no traballo social, desconcertar as prazas en máis de 600 supoñía algo que non podíamos asumir por parte da comunidade autónoma, porque non podíamos respostar as familias esa falta de cobertura, e ao final pois tivemos que incrementar en 3,6 millóns de euros os concertos para as entidades que se ocupan da discapacidade. Comprenderán que esta forma de facer política non a compartimos, porque se alguén adopta unha decisión, o lógico é que a repercusión económica desa decisión se financie polo titular de esa decisión. Ao final, o que estamos comprobando é que ese incremento do salario mínimo, pois os únicos que non afectou foi o Goberno Central, que sí se beneficiou do incremento das cotizacións á Seguridade Social. Estamos nun país federal, o cual non significa que estamos nun país onde o Goberno Central pode facer o que lle pete. Tomar decisións que perxudican a todos e que só ven te beneficia o que as toma é unha deslealdade constitucional. E por iso chamamos a atención sobre este tipo de decisións que son moi caras e que son moi irresponsables. Nos estamos a favor de que se incremente o salario mínimo si o Goberno Central o pode pagar. Lamentablemente, o incremento do salario mínimo no sector público o pagamos todos salvo o Goberno Central. E esta é unha prova evidente: Fadenga, Autismo Galicia, Aspace de Parálisis Cerebral, COGAMI, Down Galicia, Federación Galega de Dano Cerebral e Federación de Enfermedade Mental de Galicia son as entidades que non podían sufragar este incremento, e este incremento se financia o 100% cos impostos que pagamos os galegos. Vemos de resolver a liña de obradoiros de emprego para o próximo, para este ano, perdón, 2019. Obradoiros de emprego municipais, adicamos 22,3 millóns de euros a financiar 77 obradoiros de emprego que van a producir traballo a 1.430 familias. Todas elas recibirán formación con certificado de profesionalidade. Por tanto, un contrato de traballo de 9 meses ou de 6 meses e, ademais, un certificado de profesionalidade unha vez que finalice o obradoiro de emprego. As novedades daquela convocatoria, recordarán, era dar máis puntuación aos concellos asociados ou fusionados, é dicir, concellos fusionados, temos, había 4 concellos que agora forman 2, eso sempre teñen prioridade, e ademais aqueles que presentan un obradoiro de emprego compartido. E, finalmente, se considerou prioritario todos aqueles concellos que baixan impostos para conquerir novos investimentos, que son os concellos emprendedores. O 55% dos concellos emprendedores levan un obradoiro de emprego con esta convocatoria. Ademais, primamos proxectos con máis actividades relacionadas coas TICs e coa economía digital. Estos obradoiros divídense en dúas tipoloxías. Un total de 57 obradoiros duais de emprego, no que investimos 19 millóns de euros. É a segunda convocatoria dun programa que mestura formación con traballo efectivo en accións de interese xeral ou social. E dentro de estos 57 obradoiros, 11 foron adicados ao Eido Forestal e 3 ao Camiño de Santiago. Nos parece moi pouco as solicitudes que houbo de obradoiros dos concellos do Camiño de Santiago, pero isto é o que houbo. E os outros 20 se adican a obradoiros juvenis para menores de 30 anos, sempre que estén inscritos no Sistema Nacional de Garantía Juvenil en Galicia. Estos obradoiros comenzarán a partir do vindeiro 30 de setembro e durarán 9 meses no caso dos duais e de 6 meses no caso de obradoiros juvenis. Hoxe sacamos adiante un decreto importante, un decreto difícil de elaborar, decreto que tivo que contar coa autorización da Unión Europea, pero decreto que nos vai a dar moitísima seguridade, en primeiro lugar aos consumidores e en segundo lugar aos productores de produtos agrarios de carácter artesanal que se producen cada vez máis en Galicia. O uso artesanal, o uso feito na casa ou caseiro, pode levar á confusión e penalizar realmente os productores que siguen xenuinamente estos métodos. Por tanto, era necesario, de acordo con o noso compromiso da Galicia Verde, regular de forma minuciosa, técnicamente sólida e de forma concreta todo aquilo que se pode etiquetar con estas denominacións. O novo decreto de artesanía alimentaria busca un doble objetivo: primeiro, recoñecer e fomentar os valores económicos, sociais, culturais da artesanía alimentaria, e en segundo lugar, preservar e estimular o tecido empresarial artesanal no eido alimentario. O decreto concreta cuáles son as condicións técnicas específicas para que un producto se poda considerar elaborado de forma artesanal, que son as seguintes: en primeiro lugar, seguir a práctica do bo facer artesán, que se definirá a nivel técnico por cada tipo de producto; en segundo lugar, estar acollido a unha denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida en caso de que entre no seu ámbito de protección un queixo, un viño. Solamente terán esta etiqueta si está na denominación de orixe. Unha cervexa non, porque non hai denominación de orixe de cervexa, pero sí de viño, de queixo, de mel, etc. En terceiro lugar, empregar materias primas seleccionadas. En cuarto lugar, posibilitar o uso de medios mecánicos en certas fases de elaboración para garantir a seguridade alimentaria. En quinto lugar, non empregar en ningún caso potenciadores de sabor, nin colorantes, nin saborizantes artificiais, nin graxas trans, as consideradas hidroxenadas artificialmente, nin graxas procedentes de palma ou coco. En sexto lugar, non usar produtos semielaborados, salvo os casos acoutados coa norma técnica correspondente. En séptimo lugar, non se permitirán reetiquetaxes, nin que participen no circuito de elaboración razóns sociais que non sexan as da empresa artesanal que elabora dende o principio ata o final o produto. O decreto regula un rexistro donde deben estar inscritas todas as empresas artesanais alimentarias que dependerán da Axencia Agacal. Tamén o decreto regula a empresa para que sexa considerada artesanal ten que cumprir unha serie de requisitos. Os procesos de elaboración, por norma xeral, deben ser manuais. A dirección e a responsabilidade do proceso de produción debe ser dunha ou varias persoas artesáns alimentarias. Os volúmenes de produción serán limitados, lóxicamente. En o texto se distinguen 16 grupos de producción, 16 grupos de produtos que poden conseguir a etiquetaxe de artesanal. Por exemplo, os lácteos, os cárnicos, a pesca, a acuicultura, os viños, os licores, a sidra, a cervexa, produtos de panadería, de confeitaría e outros produtos ata un total de 16. Como digo, cada un destes produtos requiere unha norma técnica específica onde se concreta o contido e alcance da forma de elaboración. Esas normas neste momento se están elaborando de acordo coas tipoloxías e de acordo cos propio sector. Ademais do selo xenérico artesanía alimentaria, haberá dúas tipoloxías específicas. Unha delas, esos produtos poderán levar o selo de artesáns caseiros ou da casa, e outra, produtos artesáns de montaña. Os primeiros, que duda cabe, que son produtores e transformadores, deben ser o mesmo ou estar vinculados, e, lóxicamente, son aqueles cuyas materias primas procedentes dunha explotación agraria única para considerar caseiro ou da casa, e os produtos artesáns de montaña, pois son aqueles elaborados por empresas artesanais alimentarias radicadas en zonas que o Regulamento Europeo considera de montaña. Por último, o decreto regula tamén a creación do Consello Galego de Artesanía Alimentaria, que leva representantes das diferentes consellerías que teñen implicación nesta actividade económica, e tamén das organizacións agrarias, das organizacións pesqueiras, das cooperativas, dos consellos reguladores e das asociacións de artesáns e artesás. A nova normativa entra en vigor os 6 meses da publicación. Nestos 6 meses temos tempo para elaborar as condicións técnicas, de tal xeito que entra a normativa en vigor, as condicións técnicas de elaboración de cada producto estean aprobadas e empecemos pois a vender con calidad, con seguridade para consumidores e para productores os mellores produtos de maior calidade e de maior valor engadido que se fan na casa de un artesán e que podemos pois disfrutar nas casas dos consumidores. Tema importante. Ainda que ser cumpridores actualmente en España poda ser unha rareza, incluso unha excentricidade de algún político, en Galicia vamos a seguir sendo rigurosos. Presentamos a conta xeral da Comunidade Autónoma 2018 nos prazos previstos. E hoxe o conselleiro de Facenda presenta a conta xeral ao Goberno e o Goberno a remite de forma inmediata ao Parlamento de Galicia e ao Consello de Contas. Quero agradecer pois a todos os empregados públicos que cumpriron as súas obrigas para presentar unha comunidade autónoma algo tan elemental como cumprir as leyes e presentar a conta xeral da comunidade en prazo. E sobre todo o que quero é felicitar polo contido e alcance de esta conta xeral da comunidade autónoma, unha conta xeral impecable. Impecable desde o punto de vista de gasto, impecable desde o punto de vista de déficit, impecable desde o punto de vista de investimento. Somos a segunda comunidade autónoma de maior investimento con cargo o presuposto de España e somos a primeira comunidade autónoma en pago a proveedores de España. Comprenderán que me sinto moi satisfeito de traballar na Xunta de Galicia. Volvemos a cuadrar as contas no ano 2018 e seguimos sendo a comunidade autónoma máis solvente de España. E neste caso volvemos a cumplir todas as reglas fiscais. Primeira, déficit. Acabamos de obter a certificación do Ministerio de Facenda. Recordarán vostedes a discusión sobre se había ou non había superávit. Recordarán incluso que cando se aceptou que había superávit había unha discusión das cifras. Primeiro se nos dixo que non tiñamos superávit, despois se nos dixo que o superávit non eran 124 millóns senón 104, e agora resulta que o superávit certificado por Facenda estatal son 136 millóns de euros. Galicia, despois de 16 anos, consigue superávit nas súas contas do 0,22%. Por lo tanto, despois de 16 anos entramos en superávit. Superávit que estamos gastando. E que estamos gastando baixo a nosa responsabilidade cunha lei amparada polo Parlamento de Galicia. Por conseguinte, a todos aqueles que consideraban que isto era un xogo para tensionar ou para crispar, pois ben, o Ministerio de Facenda do Goberno de España tivo que aceptar que o superávit das contas públicas da Comunidade Autónoma no ano 2018 foi 136 millóns de euros que estamos dedicando a servicios públicos, sanidade, educación e servicios sociais. Débeda. Unha vez finalizada a conta, Galicia se mantén como a comunidade autónoma de toda España que menos incrementou a débeda pública na última década, dende o ano 2009. En 2018 reducimos o gasto en xuros en 70 millóns de euros, e o que supón nos últimos 4 anos un aforro en intereses da débeda de 210 millóns de euros, o que supón que neste momento Galicia deixara de emitir 3.800 millóns de euros de débeda que tiñamos autorizado polo Consello de Política Fiscal e Financeira. Tamén estamos especialmente orgullosos, pois, da evolución da débeda pública na comunidade autónoma. En canto a nivel de execución, o nivel de execución do presuposto da Xunta do ano 2018 foi do 97%. En gasto corriente tuvemos un nivel de execución do 102%, basicamente porque sanidade sempre executa e consume máis presuposto do que ten. Un 102% na Consellerías Gasto Completo, Sanidade, Educación e Servizos Sociais. No total da Comunidade Autónoma, 97% de orzamento consolidado nivel de execución. Galicia incrementou dun xeito moi importante un 44% o aforro bruto, que supón que os ingresos correntes da Comunidade Autónoma superaron os gastos correntes en 744 millóns de euros. É dicir, a recaudación de IBE, de IRPF e dos tributos propios da Comunidade Autónoma superaron en 744 millóns de euros os gastos correntes en sanidade, educación e servizos sociais, co cual podemos destinar esos 744 millóns de euros a financiar os investimentos reais da Comunidade Autónoma. E, producto de esta xestión, nos convertimos na segunda comunidade autónoma con maior investimento con cargos nosos presupostos despois de Baleares. Baleares e Galicia son as comunidades que máis invertiron con cargos seus propios presupostos. Este investimento supuxo un 12,3% do gasto non financeiro. E isto supón 5 puntos máis que a media autonómica. Normalmente as comunidades están no 7% de investimento de gasto non financeiro e en Galicia estamos no 12,3. No que se refire a baixada de impostos, a conta xeral acredita que os galegos aforramos 99 millóns de euros en impostos autonómicos, de unha forma destacada a disminución do imposto de sucesións. O 99,4% dos galegos non pagaron imposto de sucesións no ano 2018. Eso supón, xunto con outras baixadas de impostos, que a Xunta de Galicia foi quen de chegar a fin de mes e de producir aínda así un superávit de 136 millóns de euros, recaudando 99 millóns de euros menos por baixada de impostos para os galegos no ano 2018. E por último, pois a conta acredita tres cumprimentos. O primeiro, Galicia chega a unhas contas que se axustan aos criterios de déficit de xeito ininterrumpido dende o ano 2009. O segundo, Galicia xunto con Cantabria son as dúas comunidades autónomas que durante máis tempo viñemos cumplindo a regla de gasto. E por último, blindamos o noso autogoverno ao ser autónomos, tema non menor. Galicia foi unha comunidade cumplidora e por eso podemos acudir ao fondo de facilidade financeira. Galicia foi unha comunidade cumplidora e por eso a taxa de reposición de efectivos foi do 108%, que adicamos, como recordarán, a incrementar a oferta da sanidade. E Galicia é cumplidora, moléstanos en consecuencia que se nos escatimen os beneficios previstos legalmente para as comunidades cumplidoras, que é non ter que pagar as liquidacións negativas de época do bipartito, que son justamente o que pedimos dentro de ese paraguas de 700 millóns que conforma a débeda da comunidade autónoma. E por último, acreditamos que pagamos, pero que pagamos ben, que pagamos en 13,8 días, a media do primeiro semestre do ano 2019. A media de comunidades autónomas en pagos está en 42 días, dende a presentación da factura. En Galicia, en 13,2. O Ministerio de Facenda tamén acredita que fomos a comunidade autónoma con menor período de pago, é dicir, na que máis e máis rápido se pagan as facturas. E último asunto, debate de Estado de Autonomía. Onte nos comprometíamos a dúas cuestións: unha, a solventar o problema da quebra das entidades que atenden a discapacidade, e dou, en segundo lugar, a acreditar o compromiso de finalización da legislatura de que en todos os concellos galegos, por moi pequenos que sean e por moi poucos nenos ou nenas que vivan, teñen que ter un recurso de conciliación gratuito. Pois efectivamente dispoñemos de 25.000 plazas de gardería, o doble das que tiñamos no ano 9. Dispoñemos de liñas de axudas para aperturas de escolas infantil para as empresas, as cofrarías e as cooperativas agrarias. Dispoñemos de prestacións para axudar a pagar a gardería cando non hai unha praza no ámbito público a través do bono concilia. Dispoñemos tamén de outro servizo cando os pais caen enfermos, non hai con quen deixar o fillo. Isto se financia co bono cuidado para contratar unha terceira persona ou leválo a unha ludoteca. E nos comprometemos a seguir incrementando a tarxeta benvida, como no debate de autonomía deixámolo claro, espero que se aprobe mañá nas propostas de resolución, e a partir do ano 20 tamén nos comprometimos a que as escolas infantis sexan gratuitas para todas as familias no seu segundo fillo, con independencia da idade que teña o primeiro fillo. Como recordarán, en algunhas prestacións se pide que os dous fillos estén en edade escolar. En algunhas prestacións se pide incluso que os dous fillos estean no mesma período lectivo. No. Aquí un fillo pode ter a edad que considero oportuna. Si hai un segundo fillo, ese segundo fillo ten dereito a unha gardería gratuita na comunidade autónoma a partir do primeiro trimestre do ano 2020. Pero somos conscientes de que o 93% do territorio de Galicia é rural. E aínda que a maioría da población viva en zonas urbanas, nesos territorios rurales hai aldeas con 2, 3 ou 4 nenos que non dá para ter unha escola infantil, e que, en consecuencia, obligamos os pais a acoller a primeira hora o coche e leválos á cabeceira de comarca a esa escola infantil. Levamos tempo coas casas niño, nesta legislatura empezamos a facelo, e creamos, pois, todas as casas niño que se nos pediron, 60. E ademais creamos emprego femenino, e digo femenino porque o 100% das personas que atenden as casas niño son mulleres. 29 están funcionando desde o ano 2016, 17 no ano 2017 e 14 no ano 2018. Agora tomamos dúas decisións. En primer lugar, pechar e adxudicar as 15 casas niño que acabamos de convocar, que por certo se presentaron 29 concellos, o cual significa que hai interese por cubrilas. 7 se presentaron na provincia de Coruña, 5 na provincia de Lugo, 2 na provincia de Pontevedra e 15 na provincia de Ourense. Con estas 29, temos 15, vamos a resolver. Pero mandamos un mensaxe de tranquilidade: os 23 concellos que quedarían sin casa niño, vamos a facer unha convocatoria para que os 23 se podan presentar e así cumplir o 100% das necesidades na comunidade autónoma. En consecuencia, todos os concellos galegos e todas as nais e pais que vivan esos concellos do rural poden ter unha escola infantil a disposición de forma gratuita, 100% gratuita, nas aldeas e nos concellos rurais de Galicia. Así tamén cumplimos o compromiso co rural. Así como nos ámbitos urbanos vamos a empezar no próximo ano a que sexa gratuita para o segundo fillo, nos concellos rurais son completamente gratuitos para o primeiro ou máis fillos que vivan nese ámbito rural. Isto é todo. Muitísimas grazas.
Preguntas relacionadas cos temas de consello.
Gracias. accidente unha semana e te dicía por razones...
Por razones médicas, decía.
Sí.
Pasou algo distinto con respecto a outros anos.
Parece ser que pasou algo no hemisferio sur, no inverno, sobre todo en Australia e en outros lugares, nos aconsellan adiantar unha semana a vacina. Esa é a explicación. As cuestións técnicas las podemos informar en saúde pública, pero como consecuencia do comportamento do inverno e do comportamento da gripe no hemisferio sur nos últimos meses, que agora acaban de entrar en primavera.
Lo hice, sacó el nuevo barómetro del CIS, entonces le quería, bueno, le da al PSOE un 34% de voto, lo doble que al PP. Entonces le quiero preguntar un poco cómo interpretan esta nueva encuesta y, por otro lado, cómo reciben la nueva candidatura de Íñigo Errejón, si cree que le puede beneficiar al PP por fracturarse más el voto de la izquierda.
Bueno, en relación con la última encuesta, que parece ser que ha salido esta mañana, tengo que decirles que no la conozco y tampoco le quiero decir que me preocupa mucho lo que diga la encuesta. Entre otras cosas, porque normalmente siempre dice lo mismo: el PSOE va fenomenal y todos los demás van fatal. Por consiguiente, yo creo que esa encuesta la podíamos adivinar. Hay otras encuestas de gente un poco más seria que hemos conocido hoy y que además se han publicado, que me parecen bastante más verosímiles. No creo que el Partido Socialista vaya a subir, creo que va a ser castigado por utilizar las instituciones y por utilizar España como un laboratorio de egos políticos, y creo que el Partido Popular va a subir porque ha sido el partido más serio desde el 28 de abril hasta ahora. Sobre nuevas incorporaciones, mire, yo no le oculto que, en fin, todo puede ir a peor. Puede haber incluso más candidatos, más partidos. Podemos tomar todavía a broma, todavía con mayor intensidad, España, ¿no? En este momento ha quedado demostrado que la combinación de nacionalistas, de independentistas, de populistas y de socialistas no fueron capaces de formar gobierno. Y ahora resulta que aparece un nuevo partido que es una escisión del populismo con una serie de fobias entre ellos que nos quieren presentar como una solución para este mare magnum y este carrusel de partidos que no fueron capaces de formar gobierno en la anterior legislatura. Hombre, yo creo que un partido más que nace de las diferencias y de las revanchas de Podemos no creo que venga a mejorar el panorama político. Yo creo que todavía lo viene a incrementar en lo que a confusión se refiere. Por consiguiente, me da la sensación que efectivamente hay muchísimo juego de tronos en España y que esta política adolescente es una política letal para una España que podía ser uno de los países más importantes de Europa y que lamentablemente los políticos no están al nivel de la sociedad española.
Sí, presidente. Onte no debate de autonomía dixo cousas como que os galegos poden contar conmigo, que o seu compromiso con Galiza está máis vixente que nunca e que traballará para que o PP consiga unha nova maioría absoluta. Isto é... está anunciando realmente, dando por feito a súa candidatura para optar a un cuarto mandato, ou é que nos volvemos tolos todos os xornalistas?
Os xornalistas nunca se volven tolos, evidentemente. Hai unha práctica nas facultades de xornalismo, según me teñen dito, que nunca deixes que unha noticia te estropee un bo titular. En consecuencia, en ningún caso estou criticando os xornalistas. Nunca o faría, moito menos o faría despois de esa pregunta tan ben intencionada. Eu reitero o que dixen onte, non quito nin poño nada do que dixen, e por lo tanto o meu compromiso con Galicia está máis vixente que nunca, e os galegos poden contar comigo agora e sempre, estea onde estea. E como isto é un tema moi serio, presentaron a candidatura a presidencia da Xunta, o que teña que decir o direi dunha forma clara e diáfana para que non haxa ninguna dúbida de interpretación, e iso o diremos nos momentos en que sexan oportunos. Por conseguinte, o día que teña que dicir algo, direi no coa suficiente claridade como digo outras cousas sobre as que me pronuncio de forma definitiva. Pero un presidente da Xunta, sexa ou non sexa presidente da Xunta, que non estea sempre a disposición de Galicia, e que non foi ou non é un bo presidente da Xunta. Estou convencido que os expresidentes Laxe ou Touriño, lamentablemente xa non contamos nin con Fraga nin con Albor, sempre estiveron a disposición de Galicia durante e despois do seu mandato. Por conseguinte, estar a disposición de Galicia unha persona que é presidente da Xunta de Galicia é o mínimo que se pode esperar del. Pero insisto, como aquí se fala de candidatos, de candidaturas, de partidos, de enquisas, de siglas, permítame que preservemos a presidencia da Xunta deste carrusel no que a política española se move neste momento.
E onte tamén o Nova Terza de Autonomía anunciou que iba, que ao final se vai a presentar os presupostos en tempo forma para 2019. Tendo en conta que me imagino que todavía non conoce nin vai a conocer cuantos ingresos vai a ter de procedentes da, do Estado, non sei se fixeron cálculos de como poden ser as contas no que ven, cuanto volumen, se habrá que ser cautos e xogar cunha reducción con respecto a 2018, ou se van a, digamos, facer un cómputo global con, como se fuera con total normalidade, e logo suposto que estaría, non sei, pois igual sujeta a axustes futuros en función de que non se comuniquen as cifras oficiales da aportación do Estado.
Sí, efectivamente todas esas inquedanzas e esos interrogantes son as que neste momento está manexando o goberno. O primeiro que temos que facer é presentar o teito de gasto, e o teito de gasto esperamos presentalo como moito en 15 días. Por tanto, primeiro vamos a concretar. Estamos estudiando as distintas previsións económicas. O Banco de España acaba de desdecir o Goberno Central. O Goberno Central en verán dixo que a economía española iba a subir o 2,4%, e o Banco de España, en vez de confirmar esa subida, o que acaba de confirmar un descenso de crecemento económico 2% no ano 2019. Estamos, por tanto, estudiando non a, o que dice o Goberno Central, sino o que dicen os gabinetes, os departamentos de estudio de entidades máis serias e máis solventes, para facer unha previsión do crecemento económico. Máis, por suposto, a nosa fonte fundamental é a proposta que nos fai o Instituto Galego de Estatística, que normalmente é bastante máis certero que outros fontes gubernamentais. Unha vez que teñamos eso, presentamos o teito de gasto. O teito de gasto, como se sabe, é a cuantía máxima na que se pode mover o presuposto, e o presuposto vamos a intentar que entre na Cámara antes do 20 de outubro para cumplir un ano máis os compromisos legais, a pesar da incertidume máxima que temos neste momento nas contas de, da nación, entre outras cosas porque os ministros están en campaña electoral. As eleccións son o 10 de novembro e o 20 de outubro me temo que non nos dean ni un solo resquicio, ni unha sola, en fin, proposta de por donde pode ir un teito de gasto razonable. Pero, en fin, levamos un pouco de tempo dedicados á política, e eu estas cosas pois non é que me sorprendan, é que parece que o objetivo é que nas comunidades autónomas non haxa presuposto, nos concellos non haxa presuposto, que este aquelarre presupuestario político invada a todo o país e a todas as administracións públicas. Nos vamos a intentar salir de este aquelarre político e vamos, en fin, con prudencia establecer un teito de gasto de máximos para despois presentar un presuposto que, por suposto, como vostede dice, tanto o presuposto como o teito de gasto pode ter disminucións en función dos ingresos que definitivamente vayamos observando nos trimestres, nos cuatrimestres e nos semestres do ano 2020.
Non sei se saben canto se amortizou a débeda. Terían ese dato
Na conta xeral do 2018 non o teño. pero oye, podemos facilitar las amortizacións de débeda. Creo que a conta xeral do ano 2018, vamos, o máis significativo, ademais de volver a cumplir todo, é efectivamente a clarificación do déficit. Que recordarán vostedes que cando empezamos a falar de superávit había moitas dúbidas. Depois a nós nos salía un superávit de 124, o goberno central nos notificou que non podía ser máis de 104, e ao final pois a nosa concreción de superávit era conservadora. Ao final os técnicos do Ministerio de Facenda pois aceptaron que houbo superávit, e que o superávit foron 136 millóns de euros. Isto o que nos dá é forza para seguir traballando con rigor. Temos unha lei no Parlamento de Galicia que nos cubre a execución do superávit, que como saben este verán fixemos moitas obras no ámbito educativo, estamos facendo obras nos ámbitos de atención primaria e de remodelación e mantenimento nos centros sociais, e agora nos garantiza que o próximo ano vamos a seguir executando o superávit do ano 2018, que non deu tempo de executar no ano 2019. Bueno, moitísimas gracias a todos.